No ihan ekan kerran, kun mä kuulin tästä, oli just silloin, kun mä oli 2020 alkuvuosi, taisi olla tyyli ensimmäinen päivä tammikuuta, ja olin lukemassa, tai oli tarkoitus lukea fysiikan yökokeisiin, ja olin laittamassa pelimusiikkia päälle, Zelda Lo-Fi oli tarkoitus kuunnella YouTubesta, ja sainkin sen video auki, mutta se meni siihen, että siihen YouTuben sidebariin, siihen mihin tulee ne, se ehdotukset osioon, niin siihen tuli joku D&D-video ja mä olin silleen, että mikäköhän tää on. Mä en muista enää yhtään, että mikä se edes oli. Tai että oliko se joku gameplay vai joku tutoriaali, mutta kuitenkin muistan sitten siitä ihan vaan googlanneeni, että what is D&D? Ja se sitten lähti siitä, että se oli mun ensikosketus. Sitten kun mä tosiaan olin tämän YouTube-videon nähnyt ja sitten se oli vähän niin kuin semmoinen deep dive tämmöiseen kaninkoloon, kun mä aloin sitten katsomaan kaikkea tutoriaaleja ja kaikkea tällaista. Ja sitten mä olin ihan silleen, että wow, mun on pakko päästä pelaamaan. Mutta sitten mä tietenkin tiesin, että koska mä olin ainoa mun kaveriporukasta, joka oli silleen joillekin, en tiedä oliko kellekään edes, varmaan jotenkin kuullut, mutta ei ollut ollenkaan tuttu. Niin sitten mä päätin, että okei, no mä vedän one shotin, koska mä ajattelin, olin jostain kuullut, että ne semmoisella on hyvä aloittaa. Niin mä keräsin siis mun kavereita ja me päätettiin pelipäivä. Mä ajattelin, että mä vedän niille tämmöisen valmiiksi tehdyn one shotin. Siinä oli mun tosi hyviä läheisiä kavereita lukioajalta ja yläasteajalta. Ja sitten mä ajattelin, että se on mun eka kerta, kun mä vedän D&D:tä. Mutta sitten se menikin silleen, että me oltiin lähdössä Lappiin hiihtolomalle just ennen sitä. Ja sitten mulle tuli semmoinen paniikki, että mitä jos ei meikään hyvin. Niin sitten mä siellä Lapissa ollessa mä otin sinne laatikkoon, pakkasin mun itse tehtyä minei. Ja sitten siellä oli mun yksi lapsuuden kaveri ja mun pikkusisko, niin mä vedin niille sen saman one-shotin silleen lämmittelynä ennen kuin mä kehtasin vetää sitten mun kavereille. Mutta se meni niin hyvin, että sitten mä olin tosi hypeissä siitä, kun mä vedin sen mun kavereille. No, mähän oon niin kuin pääsääntöisesti pelinjohtaja, että siitä kun aloittiin, niin sitten siitä ei päässytkään pois enää siitä hommasta. Mä oon pelannut siis tosiaan 2 kertaa oon pelannut. Mä oon kuitenkin vetänyt pelejä, no siitä 2020 tammikuusta, kun aloitin katsoa videoita, niin sitten pelattiin, olisiko pelattu joskus helmikuussa, maaliskuussa, niin tässä 4 vuotta oon vetänyt pelejä ja pelannut 2 kertaa. Toki mulla on vähän sellainen, että mä oon ollut 2 one-shotissa pelaajana, mutta sitten musta tuntuu jotenkin aina tosi oudolta. Se on semmoinen, niin kuin, että okei, mä en vedäkään sitä peliä nyt, mitä mä teen. Niin sit mä ehkä tykkään sit pelin johtamisesta vähän enemmän. Toki mä en ole koskaan ollut pitkässä kampanjassa, en sen puolesta osaa sanoa. No, mä oon pitkään tykännyt siis teatterista tosi paljon, etenkin improsta. Että nyt mua, ehkä se on eniten kuitenkin se semmoinen niinku improominen ja se itse niinku roolipelaaminen siinä. Mä tykkään toki D&D:n etenkin 5th editionin noista reisseistä ja klasseista. Mun mielestä ne on tosi mielenkiintoisia ja ne antaa tosi paljon mahdollisuuksia niin kuin pelaajalle luoda omanlaisen hahmon. Mutta sitten kuitenkin musta tuntuu, että se päätyy aina tulemaan sillä, että sulla on se hahmoidea ensin ja sitten sä matchaat sen säännöstön näyttämään siltä sun hahmolta. Ja sitten nämä niin kuin, ne hahmosuhteet ja se improvisaatio siellä takana on se, mikä mua niin kuin kiehtoo eniten. Mä tykkään myös tosi paljon ääninäytellä, niin sitten siitä tulee sellainen, niin kuin, kun kaikki mun pelaajat on tosi silleen, kaikki ääninäyttelijä ja kaikki on tosi silleen niin kuin heittäytyneenä siihen, niin sitten tavallaan se on tosi sellaista niin kuin, siitä tulee semmoinen out of body experience, koska sä et edes ajattele enää, että sä pelaat se vaan, koska se on semmoista, niinku täydellistä syventymistä siihen roolipelaamiseen. Mä sanoisin, että jos vaan uskaltaa, niin se DM-ääminen ei ole niin vaikeaa. Varsinkin jos sulla on kavereita, jotka ei ole pelannut myöskään ennen, tai semmoisia, että kellä ei oikeastaan kokemusta, niin se, että mua ainakin pelotti silloin ihan alussa, että meneekö tämä ihan huonosti ja näin. Ja sit kun mä nyt katon sen, niin joo, meni ihan tosi huonosti. mutta sitten toisaalta, koska kellään ei ollut mitään odotuksia tai mitään, mulla ei ollut mitään painetta siitä ja kaikilla oli tosi kivaa kuitenkin, niin mitä väliä, jos se menee huonosti, koska se, niin kuin, se ainoa asia, millä on merkitystä, että sulla on kivaa. Jos on vaikea löytää peliporukkaa, niin sitten mä suosittelen, että etsii mulle, kun me pelataan kavereiden kanssa Discordissa, niin että pystyy pelaamaan myös netissä ja se on tosi joustavaa. Ja netissä tietenkin löytää on erilaisia Discord-seruja, jotka keskittyy pelkästään D&D:hen ja sen pelaamiseen, josta varmasti löytää one-shotteja vedettävänä. Ja sitten toki kannattaa myös tarkistella, että onko lähialueella esimerkiksi jotain kerhoja tai jotain muita, niin kuin usein ne on nuorille suunnattu järjestöjä, jotka vetää sitten tämmöistä roolipelitoimintaa. Mulla on vähän sellainen bias, että mä tykkään varmaan ehkä eniten tieflingeistä D&D:ssä, joka myös näkyy siinä, että melkein, että jos mä olisin pelaaja jonkun pelissä, niin mun se rotu olisi niin kuin aina tiefling. Mä rakastan niitä yli kaiken. Ja kaikki mun lempi NPC:t, mitä mä oon ikinä tehnyt, on myös tieflingejä. Niin ehkä tässä on tämmöinen syy-seuraussuhde myös. Mutta sitten monstereista mä tykkään ihan sikana koboldeista. Mä vedin kerran semmoista one-shotia, se muuten jäi kesken. Mutta joka tapauksessa veni one-shotia, jossa oli koboldeja. Ja niiden piti olla siis niin kuin monstereita ja se oli semmoinen aika perinteinen semmoinen dungeon crawl experience. Mutta sitten se menikin siihen, että kaikki mun pelaajat alkoi vaan adoptoimaan niitä koboldeja sieltä luolasta sen sijaan, että ne tappoi niitä, niin sitten lähti käsistä. Mutta nyt koboldit on tosi lähellä sydäntä sen takia. Kampanja mulla on se, tää, mitä mä siinä vitriinissäkin kuvaan, se mun dragon-kampanja, se Sirothiin sijoittuva dragon-kampanja. Se, mä aloitin sen sillä D&D Essentials-kitillä, missä on tää Dragon of the Icespire Peak-kampanja mukana. Siitä tulee myös se dragon, vaikka sitten se aika nopeasti lähti käsistä. ja siitä on tullut nyt semmonen niinku pitkäaikaisin juokseva homebrew-kampanja. Se on kestänyt nyt, mä en ihan muista, että aloitettiinko se 2020 vai 2021 puolella, mutta joka tapauksessa semmoset useamman vuoden kestänyt. Meillä on ollut aika pitkiä taukoja välillä, kun musta tuntuu, että kesällä on vaikea saada yhteisiä aikoja, kun kaikki on, nuoret on kesätöissä, niin sitten kaikilla on eri aikataulut, niin on vaikea löytää yhteisiä peliaikoja, mutta sitä ollaan jatkettu ja se on kyllä tosi rakas, varsinkin kun se on nyt silleen evolvoitunut siihen käytännössä täysin homebrewhin, niin sitten se on tosi kiva. Pisin pelisessio, me järkättiin tässä nyt viime talvena, päätettiin pitää semmoinen D&D-mökkiviikonloppu, joka siis oli vaan tosiaan se, että mentiin oli tarkoitus mennä näkin mökille, mutta sitten mentiin yhden mun pelaajan olkkariin, mutta idea oli sama. Ja sitten me käytännössä pelattiin se koko viikonloppu, se oli siis ihan tosi kivaa. Ei kyllä samaa peliä koko ajan, mutta jos voi silleen verraten, että pelattiin siis varmaan joku 12 tuntia yhteen putkeen. Mutta meillä oli silleen one-shotteja siinä, että vaihtui pelivetäjän välissä. No siis ihan tosi paljon. musta tuntuu, että se, että vaikka nyt mä muutin Tampereelle yliopistoon, niin että sitten tulee kuitenkin pidettyä niin kuin lukiokavereihin ja yläastekavereihin tulee pidettyä nimenomaan D&D:n kautta yhteyttä tosi paljon. Ja sitten yliopistossa mä en olisi ikinä liittynyt roolipelikerhoon, jos en olisi niin kuin törmännyt D&D:hen. Et toki pelit on aina kiinnostanut, videopelit sekä lautapelit, mutta se oli just sellainen, että kun mä kuulin, että yliopistolla on roolipelikerho, niin mä olin silleen, että mun on niinku pakko. Ja nythän mä oon tosiaan meidän roolipelikerhon Excaliburin puheenjohtaja tänä vuonna. Ja sitten musta tuntuu, että kaikki mun lähimmät yliopistokaverit, kehen mä oon niinku tutustunut, niin on nimenomaan niinku tämän kerhon kautta, että se silleen näkyy tosi vahvasti mun elämässä, että mun on tosi vaikea hahmottaa ja kuvitella, että miltä mun elämä näyttäisi nyt, jos mä en olisi aloittanut D&D:tä. Joo, näen. Se on mun mielestä se, että tapaa uusia ihmisiä ja erilaisia pelaajia ja juttelee eri asioista uusien ihmisten kanssa, niin se on se pelin suola mulle, koska mä nimenomaan tykkään siitä roolipelaamisesta. Ja se, että pystyy yhdistymään erilaisia, tai siis muodostamaan tämmöisiä yhteyksiä erilaisiin ihmisiin nimenomaan tämän pelin kautta, niin se on mun mielestä just sitä, missä D&D on ihan parasta. No, kyllähän sitä näkee nyt tosi paljon. Vaikea nimetä mitään yksittäistä, kun mä oon tosi paljon muutenkin semmoisissa pelipiireissä, niin sitten niitä vähän väliä tulee. On se sitten, että onko joku asia nat 20 vai onko se vaan sitten jotain monstereita, jotka on tuttuja D&D:n kautta, tai se, että jossain TV-sarjoissa viitataan pelaamiseen, niin mun mielestä se on jotenkin, ehkä se on vaan, kun ei ennen tiennyt, niin oli vaikea tietenkään huomata mitä yhteyksiä, kun et sä tiedä, mihin se viittaa, mutta nyt sitten näkee vähän väliä. Siitä tulikin mieleen, että mä en edes tajunnut ennen kuin mä olin, niitä näki tosi paljon niitä alignment chartteja ennenkin, kun mä aloitin pelaamisen, että joku on niin kuin siinä, että on chaotic ja lawful ja sitten good ja evil, mutta sitten mulle niin kuin loksahti se vasta sitten, kun mä olin niin kuin aloittanut, että niin kuin aivan, että tämähän on niin kuin D&D-refresh, tämä koko alignment-chartti on mun mielestä. Ja varsinkin kun D&D on siitä mielenkiintoinen peli, että kun sillä oli tosiaan boomia siinä ennen 2000-lukua ja sitten se vähän hiljeni ja nyt musta tuntuu, että se on semmoinen niin kuin renesanssi nyt. Se on vähän varmaan ajaa nämä tämmöiset isot YouTube-sarjat, kuten Critical Role, ja sitten se, että se näkyy myös enemmän valtamediassa, ja että sillä musta tuntuu, että nyt kun on tavallaan vähän näitä uuden generaation pelaajia, toki tunnustan, että kuulun selkeästi itsekin niihin, niin sitten se on tosi mielenkiintoista nähdä, varsinkin kun meillä on kerholla esimerkiksi tosi paljon vanhempia ihmisiä, vanhempia pelaajia, ja sitten kuulee, että millaista se pelaaminen on ollut heidän aikanaan, niin se on tosi semmoista, tosi erilaista ja silleen tosi mielenkiintoista. Ja musta tuntuu, että se sillä on merkittävää tämmöistä perintöä, joka sitten näkyy, ja se on vähän vaikea, ehkä semmoinen yksittäinen pelaaja, jos ei tule hirveästi luettua tai tutustuttua esimerkiksi vanhoihin systeemeihin tai luettua vanhoja esimerkiksi Dragon-lehtiä tai muita julkaisuja, niin sitten sitä ei näe niin pitkälle, mutta sitten kun on tämmöinen yhteys, niin sitten sä huomaat, että jumala, tätä on jatkunut vaikka kuin pitkään ja tämä kulttuuri täällä on ihan siis superrikasta ja että sitä on vaikea kuvailla jopa. Siitä ei itse asiassa ole ihan hirveän kauan. Musta ihan parasta on tavallaan luoda tämmöistä jännitystä pelaajille pelin aikana. Ja mä esimerkiksi olen ihan hirveä ihminen ja jätän kaikki mun sessionit cliffhangeriin. niin sitten tässä oli, mä nimenomaan päättiin sitä Dragon kampanjaa. Ja oli vähän semmoinen keissi, että ei tiennyt, yksi pelaaja kidnapattiin, eikä tiedetty, että miten tämä tulee menemään. Niin me oli kaksi tämmöistä kuvakulmaa, mistä näitä tätä peliä seurattiin. Ja se oli mun mielestä tosi mielenkiintoista seurata, koska meillä oli tosiaan sitä yksi pelaaja, josta oli niin kuin muut henkilöt, niin mä tietenkin yritin antaa kaikille semmoiset peliaikaa, että välillä keskityttiin, että mitä kaikki tekee. Mutta kun ne tosiaan yritti keskittyä siihen tämän yhden henkilön etsimiseen ja tekemään tämmöisiä niin kuin tylsiä juttuja, niin heti kun me vaihdettiin perspektiiviä siihen yhden pelaajan kuvakulmaan, niin kaikki keskitty tosi paljon, koska ne halusi tietää, ne oli niin investoituneita siihen, että mitä tälle yhdelle pelaajalle tulee tapahtumaan, koska oli vähän semmoinen olo, että se tulee kuolemaan. Se oli tosiaan siis pakattu laatikkoon, ja joka oli laitettu häkkiin, joka oli heitetty viemärin pohjalle, niin sieltä ei siis päässyt ulos, ja se laatikko täytyi hiljalleen vedellä. Niin se oli tosi jännä tunnelma, niin se oli tosi mielenkiintoista nähdä, miten tämä toinen kuva kuin pelaajista, vaikka ne itse pelasi ja halusi tietenkin pelata, mutta se oli vähän silleen, että voidaanko mennä eteenpäin, että me tiedetään, mitä meidän kaverille tapahtuu. Ja sitten se kuitenkin keskittyi tosi paljon tähän yhteen pelaajan, että se oli mun mielestä tosi mielenkiintoista ja se oli semmoinen niinku asia, mistä mikä silleen opetti tämmöinen, että kuinka paljon yksi tarina voi yksi D&D-sessio voi keskittyä siihen niinku tarinan etenemiseen, että ihmiset on tosi valmiita niinku antamaan omaa peliaikaa ja sitä niinku omasta valokeilastaan pois, jos ne vaan saa sitä semmoista niinku, että pääsee siihen pihviin, siihen asian ytimeen, ja se oli mun mielestä tosi mielenkiintoista. Ja muutenkin tykkään ihan sikana, kun tulee semmoisia vahvoja reaktioita pelaajilta, onko se sitten voito iloa tai kauhua, kun ne on taas jossain loukussa, taas ongelmissa, niin sit se on sellaista, että mitä mä tykkään seurata, niin ehkä tämä keissi olisi ollut just semmoinen maininnan arvoinen.